Lăudați să fie Domnul! Sunt două ore de când suntem împreună aici, în sanctuarul Bisericii din Toflea, și probabil că ar fi potrivit, dacă cineva are puterea să facă lucrul ăsta, dintre cei care stați pe bancă, să considerească în spatele sanctuarului, în spatele sălii, sunt câteva zeci de persoane care stau în picioare. Ar fi frățește, ar fi frumos, ar fi de folos. Scumpii mei, încă o dată mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne binecuvintează sufletul cu experiența acestei seri când ne închinăm lui Dumnezeu împreună. Noi am venit să ne închinăm și noi am venit ca Dumnezeu să ne ispășească, să ne ierte de păcatele noastre. Noi am venit să-i dăm închinarea Domnului și noi am venit ca El să ne dea iertarea păcatelor. Încă o dată vreau să dau glas sentimentelor de prețuire și de mulțumire față de frații păstori, frații Vasile și fratele Oniță, pentru bunăvoința de a ne primi în mijlocul bisericii cu atâta dragoste, cu atâta căldură sufletească. Suntem impresionați de eticheta pastorală, de ospitalitatea cu care ne-au primit, de efortul pe care l-au făcut și de mulțimea de frați și de surori care s-au mobilizat ca să ne stea la dispoziție și să ne primească cu dragoste și cu bucurie. Dumnezeu să vă răsplătească din ceruri și să vă binecuvinteze. Poporul Domnului în seara aceasta, prin îndurarea Domnului și prin harul Său, o să rostesc o predică pe care am intitulat-o "Când este cel mai potrivit să-ți mântuiești sufletul?" Pentru aceasta o să citesc din Luca, capitolul 16, un pasaj intitulat Pilda bogatului nemilostiv. O să citim împreună din Luca, capitolul 16, versetul 19. Din respect pentru Evanghelie, vă rog frumos să vă ridicați. Luca 16 cu 19. Era un om bogat care se îmbrăca în porfiră și în in subțire și în fiecare zi ducea o viață plină de veselie și strălucire. La ușa lui zăcea un scăci, am cinci frați și să le adeverească aceste lucruri ca să nu vină și ei în acest loc de chin. Avram a răspuns, au pe Moise și pe proroci, să asculte de ei. Nu, părinte Avrame, a zis el, ci dacă se va duce la ei cineva din morți, se vor pocăi. Și Avram i-a răspuns, dacă nu ascultă pe Moise și pe proroci, nu vor crede nici chiar dacă ar învia cineva din morți. Amin. Mulțumesc, stimată biserică, vă rog să vă reașezați. Cea mai dramatică experiență pentru un om este moartea. În această seară am citit din Evanghelie despre moarte. Oamenilor nu le este teamă de nimic mai mult decât de moarte. Moartea este sfârșitul vieții biologice. Biblia ne spune că moartea este arma cu care diavolul îi sperie, îi manipulează pe oameni. De asemenea, dacă diavolul folosește moartea și moartea este puterea diavolului, păcatul este puterea morții. Diavolul n-ar avea puterea care o are dacă noi, oamenii, nu am avea experiența morții. Moartea nu ar fi de temut pentru noi dacă noi nu am avea experiența păcatului. Moartea are puterea asupra noastră datorită păcatului pe care noi l-am făcut. Și diavolul are puterea asupra noastră datorită morții cu care suntem datori din cauza păcatului care atrage moartea. Viața este un segment între naștere și moarte. Două segmente pe care nu le putem controla. Moartea este examenul vieții, este cel mai bun critic al vieții. Viața ne pune în fața responsabilităților, moartea ne pune în fața judecății. Sunt oameni care se sinucid ca să scape. De ce să scape? De responsabilități? Corect, de responsabilități scapă. Dar atunci când ei intră în moarte, se confruntă cu judecata. Viața te expune la responsabilități, moartea te expune la judecată, nu scapi. Soluția lui Dumnezeu pentru moartea omului este învierea, sub condiția ca omul care dorește să învieze să trăiască în puritate, pentru ca învierea lui Iisus Hristos să se arate în viața lui înnoită și sfințită. Nu există înviere fără puritate, nu. Oamenii nu pot controla nici nașterea, nici moartea, ci doar viața, și asta este destul. Viața este timpul în care ne alegem locul unde ne vom petrece veșnicia. Nu avem la dispoziție decât o perioadă de timp numită viață, suficient de lungă ca să ne alegem un loc în eternitate, în iad sau în rai. Mulți oameni spun că nu știm nimic despre moarte. Biblia ne vorbește cu lux de amănunte despre moarte. Știm suficiente lucruri despre moarte. Oamenii spun, dar ce a venit cineva de dincolo ca să ne spună cum este? Biblia spune, da, a venit cineva de dincolo și ne spune cum este acolo. Oamenii astăzi nu vor să creadă, având nevoie de dovezi. Spun ei, pentru mine nu-i suficient să cred. Eu am nevoie de dovezi. Există dovezi că Dumnezeu există?
Avem această problemă.
Dar asta numai în situația în care vrem. Dumnezeu nu ne obligă. Este unul dintre lucrurile pe care Dumnezeu de obicei nu le face. Aș vrea în seara aceasta să spun câteva lucruri despre timpul potrivit în care trebuie să-ți mântuiești sufletul. Și mai întâi, privind la textul pe care l-am citit, aș vrea să spunem câteva cuvinte despre prioritățile celor doi oameni pe care textul pe care l-am citit îi prezintă. Biblia vorbește despre doi oameni, unul bogat, unul sărac. Dacă ar fi să trăim, dacă ar fi ca oamenii aceștia să fie din generația noastră, care ar fi mai important, bogatul sau săracul? Probabil bogatul. Acum să fim sinceri, suntem mai tentați să respectăm un bogat decât un sărac. Dacă în același timp vine la noi un bogat și un sărac, foarte probabil că îi vom da mai multă atenție celui bogat, fiindcă noi avem criteriile noastre de apreciere și uneori nici măcar nu sunt conștiente. Sunt tipare de comportament pe care ori le-am moștenit, ori ni le-am fixat în timpul vieții. Uitați ce spune Biblia. Din respect pentru neprihănirea lui, Dumnezeu săracului îi spune numele, dar bogatului nu. Însă Dumnezeu îi spune numele săracului nu pentru că e sărac, a fi sărac nu e o calitate. Vreți să mă credeți că a fi sărac nu e o calitate, frașe și soră, să ne înțelegem bine. Nicăieri Biblia nu spune că a fi sărac e o calitate, spune doar că e o stare. Bună sau rea e o stare. Scriptura ne spune că omul acesta care era sărac și pe care îl chema Lazar, era un om modest. Modestia lui n-avea legătură cu sărăcia, ci cu caracterul. A fi modest sau mândru e o problemă de caracter, nu de capacitate financiară. Sunt oameni bogați, modești, și sunt oameni săraci, modești, dar nu toți săracii sunt modești și nici toți bogații. De asemenea, el era preocupat să facă bine oamenilor. Mă întreb, cu ce făcea bine dacă era sărac? Omul bogat, ne spune Scriptura, că era robit de banii lui. Să ai bani se numește binecuvântare. Sau șansă, oportunitate și economie. Dar omul acesta nu doar că avea bani, îi iubea. Și cine iubește banii se numește materialist. Nu doar atât. Biblia ne spune că el nu putea să trăiască decât în lux. Adevărul este
că pentru a avea această pretenție trebuie să ai și posibilitatea. Fără bani nu poți să trăiești în lux. Poți să ai luxul doar în minte. Și sunt mulți oameni săraci care în mintea lor trăiesc în lux. Dacă ar avea bani, ar fi mai luxoși decât cei care n-au, adică decât cei care au. Însă săracii n-au loc de întors. Ei sunt modești obligați de starea materială, nu sunt modești obligați de caracter. Biblia ne spune că omul acesta bogat era necredincios. El îl vedea pe omul sărac și îl ținea la ușă. Căruia dintre noi ne place să stăm la ușă? Dacă mergem la un birou, ne place la ușă? Nu. Dacă ajungem în rai, dar nu în rai, ci doar la ușă, să știți că la ușa raiului nu e în rai. La ușa bucătăriei nu e în bucătărie. La ușa mașinii nu ești în mașină. Și la ușa corabiei lui Noe nu ești în corabie. Ori aproape, ori departe de bucătărie, oricum ești în afara ei. Și frigiderul e înăuntru. Omul ăsta era indiferent de nevoile oamenilor și avea o absență totală a lucrurilor sfinte. Nu ne vorbește Biblia de familia lui, de copiii lui, de închinarea lui, de preocupările lui caritabile, de nimic. Doar de faptul că era obsedat de lucrurile pământești și omenești. Cam acestea despre ce au făcut ei în viață, însă viața lungă sau scurtă trece. Când treci prin 70 de ani, în zilele grele ale suferinței, știți cât de lungă e o zi în care ai cancer? O zi în care trebuie să mergi la operație? O zi în care pierzi autobuzul sau trenul și rămâi în gară toată noaptea? Dar când te uiți în urmă la 70 de ani, sunt cât un la de palmă. Ei, oamenii ăștia până la urmă mor și Biblia îi lasă cu ce au făcut în viață și îi surprinde cu ce s-a întâmplat după moarte. Și uitați ce spune Biblia. Omul care a fost bogat, dar nu din cauza bogăției, ci din cauza absenței lui Dumnezeu din viața lui, a ajuns în iad. Omul care a fost sărac, dar nu din cauza sărăciei, ci din cauza prezenței lui Dumnezeu în viața lui, a ajuns în rai. Oamenii bogați, deopotrivă cu oamenii săraci, pot merge în iad dacă nu se pocăiesc și nu-și mântuiesc sufletul prin credința în Hristos și prin pocăința de păcat. Oamenii bogați, deopotrivă cu cei săraci, pot merge în rai dacă își mântuiesc sufletul și dacă îl urmează pe Domnul Iisus Hristos în neprihănire, în puritate. Care a fost starea celor doi oameni în viața de dincolo de moarte? Observați că Biblia ne spune despre omul care a ajuns în iad, că a ajuns în locuința morților. În locuința morților. Pe când era el în locuința morților, spune Biblia. Nici măcar oamenii care se vor duce în iad nu-și doresc să ajungă în locuința morților. Ei doar speră că nu vor ajunge acolo. Apoi ajung în chinuri, pe când era el în chinuri, spune Biblia. Cui îi place chinul? Nimănui. Zilele trecute mi-a sărit ceva încins pe piele, dar foarte puțin, niște picături. Atât de tare m-a usturat câteva zile de gândeai că m-am operat. Și mă tot întrebam, cam cum ar trebui să fie în iad? Acolo nu sunt picături. Apoi Biblia ne spune că a ajuns în locul de jos, o viață dorind să fim sus. Iadul e jos. Biblia ne spune și a ridicat ochii în sus, că în sus erau toate celelalte lucruri, numai el era jos. Apoi a văzut de departe pe Avram. Oamenii când ajung în iad sunt departe de Dumnezeu, atât de departe încât nu vor beneficia de prezența sa. E ca și cum mor de foame, dar vezi pâinea acolo. O vezi, dar nu poți să o ai. Biblia ne spune că a ajuns în foc. Grozav mă chinuiesc în văpaia asta, spune omul ajuns în iad. Despre Lazar, Biblia spune că a ajuns în rai. Și cam atât. Dar mă gândesc că este suficient. Care au fost prioritățile celor doi oameni în viața de după moarte? Vreau încă o dată să reafirm faptul că oamenii spun că n-a venit nimeni de acolo. Stimații mei, unde vreți să citiți despre iad? În ziar? Ziarul nu se ocupă despre asta. că domnii care scriu n-au de unde să știe cum e acolo, însă Dumnezeu știe. Și cartea aceasta este scrisă de Dumnezeu. Observați ce se întâmplă când ajunge omul în iad. Ajungând în această îngrozitoare realitate, el încearcă să o schimbe. Pe el n-a vrut să se schimbe o viață, dar când ajunge în iad, încearcă să-l renoveze. Încearcă să-l schimbe, să-l reconstituie, să-l redefinească. Și primul lucru pe care vrea să-l facă, vrea apă. Prin definiție, în iad nu e apă. În iad nu există apă, tocmai de-aia e iad, că acolo e un foc, tot un foc e. Dacă ar fi apă, n-ar mai fi foc. Și el zice, vreau apă. Și Dumnezeu îi spune, îmi pare rău, toată viața te-ai luptat să ajungi într-un loc unde nu e apă, poftiți. Apoi, Biblia spune că el a încercat să unească raiul cu iadul, cerându-i lui Dumnezeu să facă așa un pod pe care el să treacă de colo până colo, ducându-se într-unul dintre cele două locuri care îl avantajează mai mult. Și Dumnezeu îi spune, nu, aceste două lucruri trebuie să fie separate. Timpul în care tu ai putut să te duci dintr-un loc în altul s-a sfârșit. Acum ai murit, unde ți-ai ales, acolo vei rămâne pentru întotdeauna. Mai mult de atât, Biblia ne spune că omul încearcă să-l facă pe Dumnezeu responsabil că a ajuns în iad. Spune el, Doamne, vreau să pui pe un mort să învieze, dar să învieze în zona unde trăiesc frații mei, că mai am 5 frați. Ăștia ca și mine nu cred în Dumnezeu. Ăștia ca și mine sunt bolnavi de ateism, de materialism și de nebunie. Și ăștia nu o să creadă în Biblie cum n-am crezut eu. Dar fă o minune, că ăștia, dacă faci o minune, vor crede. Și cu alte cuvinte, el îl învinovățește pe Dumnezeu că el de-aia n-a crezut, că n-a văzut vreo minune. Adică nu-i suficientă Biblia ca să te pocăiești. Trebuie să înviezi așa cât un mort. Și dacă înviezi așa cât un mort, oamenii se vor pocăi pe capete. Ascultați-mă! Oamenii nu se pocăiesc că înviază sau că moare cineva. Oamenii nu se pocăiesc deloc decât numai dacă cred. Singurul motiv pentru care oamenii se pocăiesc este propria lor credință. Iar această credință vine doar atunci când mesajul din Biblie intră în sufletul unui om. Mai mult de atât, el încearcă să sugereze că mântuirea vine în urma miracolelor, nu în urma credinței. Și Dumnezeu îl contrazice și spune, dragul meu, oamenii nu se mântuiesc când văd miracole, doar se miră, nu confundați mirarea cu mântuirea. Oamenii se pocăiesc când cred. Întotdeauna în Biblie, când cineva a cerut un miracol sau o mântuire, Dumnezeu a spus, crezi? Cred. Să se facă după credința ta. Simplu. N-ai nevoie de niciun miracol. Miracolele motivează, miracolele deschid inima, miracolele ajută, însă ele nu mântuiesc. Ele expun la mirare. Wow! Mai mult de atât, el încearcă să înlocuiască scopul Bibliei cu miracolele. Cu alte cuvinte, nu mai avem nevoie de Biblie, ca nimeni nu mă putea obliga. Și ce folos avea oamenii ăștia să mă oblige și cum să mă oblige? Însă eu am avut nevoie și ei mi-au împlinit nevoia, dar persoana care a ales am fost eu. Dacă eu spuneam mulțumesc, nu mănânc, oamenii mai insistau o dată de 9, de 2, de 9 și până la urmă se opreau, spunând să fie sănătos. Observați că înaintea lui Dumnezeu, omul ăsta vine cu soluții, nu cu pocăință. Sunt oameni nemântuiți care au o grămadă de soluții la mântuire, dar nu au niciun pic de credință și de pocăință ca să-și mântuiască sufletul. Când e cel mai potrivit timp să-ți mântuiești sufletul? Înainte să mori. Dar după moarte nu se mai poate? Nu, că nici să mănânci nu se mai poate. Un singur timp ai și am să-ți mântuiești și să-mi mântuiesc sufletul. Și timpul acela este viața. Omul ăsta trece prin viață, nu se pocăiește, nu crede și vine moartea. Și după moarte începe și el să se gândească la mântuirea sufletului. Când este cel mai potrivit timp să-ți mântuiești sufletul? Înainte să-ți pui mâinile pe piept. Când își pune mâinile pe piept un om? Când spune Dumnezeu. Când spune Dumnezeu? Dumnezeu nu ne spune când spune, ci pur și simplu auzim după ce a spus. Un bărbat tânăr a fost într-o adunare când un predicator a predicat predica asta. Și săracul în mintea lui a zis așa: mă, frate, mă, omul ăsta are dreptate, mă. A murit tata, a murit mama și n-au avut timp să se pocăiască, că n-au ales să se pocăiască. Și dacă ar mai fi trăit încă 3 vieți, n-aveau timp. Că nu vă supărați pe mine, te poți pocăi într-un minut dacă vrei. Și în același timp nu-ți ajunge 80 de ani dacă nu vrei. Și încă de 10 ori 80 de ani dacă nu vrei, nu-ți ajunge. Și a zis el: predicatorul are dreptate. Eu dacă mă pocăiesc, mă pocăiesc spre binele meu. Eu când mănânc, dumneavoastră nu vă fac niciun bine. Mie îmi fac bine că nu mai mă chinuie șoricelul în burtă. Și mă simt bine, îmi vine să dorm, mă simt relaxat și mă bucur. Așa e și cu pocăința, e spre folosul meu. Și dacă e spre folosul meu, păi am ajuns așa de rău să nu mai îmi vreau nici mie binele. Înțeleg că nu vi-l vreau dumneavoastră, dar nici mie să nu-l mai mi-l vreau. Păi cei mai răi oameni sunt egoiștii, dar ăia care măcar nici egoiști nu mai sunt, cum sunt? Păi să nu vă spun cum sunt. Că sunt într-o condiție mai rea decât egoiștii. Măcar mie să-mi vreau binele dacă nu mai vreau altora. Și să îmi mântuiesc sufletul ca să nu mă duc în foc și în moarte și în chin. Observați că el are soluții pentru alții, dar n-are soluții pentru el. Adică eu mor de foame și pachetul care l-am îl păstrez pentru fratii meu. Hai să fim serioși, asta nu-i treabă. Biblia spune că cine are 2 haine să-i dea și altuia una, nu cine are 1 singură haină. Să nu fim mai buni decât Dumnezeu, că e ridicol. Dacă ai un sandwich, mănâncă-l și lasă-l pe fratele tău, că Dumnezeu îi trimite și lui un sandwich. Dacă ai 2, împarte cu fratele. Ăsta a avut o viață și a cheltuit-o pe nimic, a ajuns în iad și l-a apucat dorul de frații lui. Și zice: Doamne, cum să-i mântuiesc pe ăștia? Păi cum te-ai mântuit pe tine? Păi eu nu m-am mântuit. Păi dacă nu te-ai mântuit, să știi că așa se vor mântui și ei. Păi fă o minune! Mă, omule, minunile n-au legătură cu pocăința și cu mântuirea. Cu pocăința și cu mântuirea are legătură credința, are legătură pocăința, iar citirea Bibliei, rugăciunea, mersul la biserică, da? Meditația... Îți pierzi cheful de viață. Să știți că oamenii de-aia se sinucid, că le intră în cap că nu-s bun de nimic. Sunt oameni bogați care se sinucid, nu se sinucid că n-au ce mânca, se sinucid că și-au pierdut valoarea de sine. Nu-i puțin lucru să fii mulțumit cu ce ai reușit și tu în viață, cu mult sau cu puțin. Că Dumnezeu n-a dat de toate la toți. Le-a împărțit. Ei, observați că omul ăsta ajunge în moarte și de casă n-are nevoie. De mașină n-are nevoie și nici de bani n-are nevoie. Uitați dumneavoastră de ce are el nevoie. Zice: fie-ți milă de mine. Păi mă, tu când ai trăit și ai avut posibilități și la ușa ta a fost un prăpădit la care îi lingeau câinii rănile și tu îl țineai la ușă, ție ți-a fost milă de la nu? Ei, ce ai semănat, aia recoltezi. Dumnezeu e drept. Dreptatea lui Dumnezeu nu anulează bunătatea, dar nici bunătatea dreptatea. Ele se îmbină precum a mânca cu a bea apă. Apoi, el cere apă, cere companie, spune: trimite pe Lazar să-mi facă așa cu apă pe buze. Și el îi spune: tu i-ai făcut așa când stătea la ușa ta și câinii îl vizitau? Nu. E, nici el nu va veni la tine. Eu întreb, dacă treci pe roșu, e normal să plătești amendă sau nu e normal? E adevărat că nu ne place, dar să știți că este normal. Păi fraților, cei mai mulți dintre noi avem nevastă și copii. Păi nu mai imaginați-vă dumneavoastră că nevasta are copii în mașină, 1, 2, 3, câți ne-a dat Dumnezeu la fiecare? Și trece pe verde. Și vine unul fără minte din partea asta care are roșu și trece peste roșu și peste mașina în care este familia noastră. Și ne omoară nevasta în intersecție și copiii. De-abia atunci ne dăm seama cât de grav e să treacă cineva pe roșu. Când trecerea pe roșu ne omoară nevasta sau un copil. Altfel zicem: ce mare lucru am făcut, bă, frate, că și roșu e o culoare ca verdele. Oamenii lui Dumnezeu, tot ce facem noi în viață se plătește. Dacă oprești să-ți iei o gogoașă, 2-3 lei, gata, i-ai pierdut. Nimeni nu-ți dă o gogoașă pe nimic. Trebuie să plătești în viața asta tot, tot, tot. Ai voie să treci pe roșu. Adevărul e că nu-i voie, dar poți să-ți iei de la tine voia asta. Însă după aia vine cel cu chipiu și fluieră, te oprește și ți-a banii. Întreb, dacă un polițist este în stare să te amendeze, Dumnezeu crezi că nu va fi? Dacă la polițist nu e milă și nici nu-i locul de milă, că milă are popa la biserică, nu polițistul în intersecție, crezi că lui Dumnezeu îi va fi milă de cineva care nu i-a fost milă de el? Noi ne imaginăm că Dumnezeu este o persoană așa de slabă pe care o manipulează nevoia noastră. Eu vreau să vă spun în această seară următorul lucru. Femeia din Sirofenicia, femeia cananeancă, o numește Cornilescu în Biblie, se duce la Domnul Iisus și îi spune, ai milă de mine ca o fică care e muncită rău de un dac, e demonizată. Și mântuiește-o, iartă-o, eliberează-o. Știți ce spune Hristos? Nu spune nimic. Tăcere. Și ne mirăm ce nemilos este Hristos față de o amărâtă de mamă care avea nevoie de ajutor. Și ne întrebăm, nu-L impresionează pe Domnul nevoile noastre? Vreți să vă spun adevărul sau nu? Vă avertizez că nu o să vă placă. Pe Dumnezeu nu-L impresionează nevoile noastre. Știu că unii dintre dumneavoastră nu sunteți de acord cu mine, că aveți tendințe umaniste. Pe Dumnezeu nu-L impresionează nevoile noastre. Să vă spun și de ce? Nu există om fără nevoi. Numai morții n-au nevoi, dar uitați-vă că și ei au. Morții nu mai au nevoi între noi, s-au dus. Însă noi avem nevoi. Să nu credeți dumneavoastră că Dumnezeu are obligația să ne împlinească nouă nevoile. Femeia insistă din nou și Dumnezeu din nou nu-i zice nimic. S-ar ucenici în ajutor, s-au crezit mai bun decât Domnul. Ai, Doamne, te rog frumos, fă-i ceva, că uite-o cum țipă. Se uită lumea la noi. Și Domnul știți ce îi spune? Domnul îi spune, le spune la ucenici următorul lucru. Ea nu se califică, nu e evreică. Și la sfârșit, ea spune ceva ce nu mai exprimă nevoile, exprimă credința. Și în clipa aceea Domnul se oprește și spune, Femeie, mare ți este credința, întreb eu, nevoia era mare? Păi mai mare nevoie decât asta să ai tu o fetiță și să o muncească dracu, să o arunce când în apă, când în foc, să o izbească de pereți. O fetiță, un copil, e mai mare nevoie decât asta? Nu! Și nevoia asta n-a fost suficientă de mare pentru Hristos. A tăcut la nevoia ei. Să nu credeți dumneavoastră că pe Dumnezeu l-apucă așa mila după cum ne apucă pe noi sentimentalismele. Dumnezeu trebuie să lucreze cu două elemente care îi definesc caracterul. Dreptatea și bunătatea. Bunătatea lui Dumnezeu nu-i sfidează dreptatea, iar dreptatea lui Dumnezeu nu-i sfidează bunătatea. Aceste două se împletesc într-un mod neînțeles de noi în caracterul sfânt și glorios al Domnului. Când a venit cu o nevoie, Dumnezeu n-a zis nimic. Toată lumea din jurul lui avea nevoie. Pe unul durea genunchiul, pe unul capul, pe unul coloana, pe unul splina, pe ea fisa. Dar în momentul în care își exprimă credința, Domnul Iisus se oprește și spune, femeie, ascultă-mă, eu în Israel n-am văzut ca o credință ca a ta. Să te duci acasă și să ai siguranța cuvântului meu. Fiica ta este eliberată datorită credinței tale. Nevoia pe care o ai nu se rezolvă decât prin credință, nu prin nevoie. Pe Dumnezeu nu-L apucă sentimentalismul că cineva e bătrân. Să știți că toți oamenii ajung bătrâni. Cine nu moare de tânăr ajunge bătrân. Pe Dumnezeu nu-L apucă neapărat sentimentalismul pentru că noi suntem plini de durere, cineva suferă foarte tare, geme, ia amărât și noi spunem, bă, săracu. Dumnezeu nu gândește în termenii aceștia, Dumnezeu gândește în alți termeni. Pe Dumnezeu L-a apucat mila când eram dați în urmărire generală de sfințenia lui, de justiția lui Dumnezeu pe care am ofensat-o. Am trecut la intersecția vieții pe roșu de un milion de ori. Și Dumnezeu în loc să ne pedepsească, să aducă mânia și să aducă pedeapsa și să aducă vinovăția noastră în actualitate, El L-a trimis pe Fiul Său care a murit în locul nostru și ne-a iertat. Pe Dumnezeu L-a apucat mila de noi, dar nu neapărat să trăim 1000 de ani pe pământ, ci să trăim 70 pentru cei mai tari 80, să murim ca toată lumea, dar când vom învia la învierea din ziua de apoi, să mergem în viață veșnică, nu în moarte veșnică. Nu e o nenorocire să mori, e o nenorocire să mori și murind să te duci în iad. Stimații mei, În seara aceasta am vrut să pun această întrebare. Când este cel mai potrivit moment să-ți mântuiești sufletul? Înainte să mori. N-am încheiat întâmplarea cu tânărul care s-a gândit că trebuie să se pocăiască. Dar nefiind sigur s-a dus la predicator și l-a întrebat: domnule predicator, când este cel mai potrivit timp să-mi mântuiesc sufletul? Predicatorul s-a uitat la el și i-a răspuns cu tâlc, adică cu subînțeles: înainte să mor, tinere. El s-a bucurat și a spus: bine că nu-i acum, mai am timp. Și a plecat. Dar n-a făcut săracul doi pași că s-a trezit și a spus: bă, dar cine îmi spune, mă, mie când mor? Înainte să mor. Cine vine să spună: tinere, în 5 minute ești gata, fă ce faci că e gata, 5 minute. Cine îmi spune asta? Păi nimeni. Păi și atunci, fuga după predicator. Domnule predicator, ia stai un pic. Păi nu mi-ai răspuns. Păi nu, cum nu ți-am răspuns? Nu ți-am spus? Păi mi-a spus, dar eu te întreb acum, cine îmi spune mie când mor? Și predicatorul i-a răspuns următorul lucru: dacă nu știi când mori, cel mai potrivit timp să te pocăiești este acum, pentru că exact în clipa aceasta poți muri. Crede un bărbat de 20, 30, 40, 50 de ani că poate muri? Nu, nu crede. Nu e cimitirul plin de cruci pe care scrie 20 de ani, 30 de ani, 40 de ani, 50 de ani? Ba da, dar uite că fără să creadă au ajuns morți. Noi nu murim când vrem noi, noi murim când ne vine rândul. Noi nu murim când vrem noi, murim când Dumnezeu ia foarfeca și taie firul vieții care e înfășurat pe degetul lui. Noi nu vedem degetul lui Dumnezeu și nici firul vieții înfășurat, ci pur și simplu nu ne mai trezim. Și dacă nu ne mai trezim, nu putem să facem nici bine, nici rău. Nu putem nici să mai păcătuim, nici să ne pocăim. Ne-a fost dată o viață. Ca să primim mântuirea, adică dreptul de a merge în viața veșnică. Când este cel mai potrivit timp să-ți mântuiești sufletul? Cândva între viață și moarte. În perioada aceasta, între cele două date, data după certificatul de naștere și data după certificatul de botez, după certificatul de înmormântare, de deces. Eu m-am pocăit la prima predică pe care am auzit-o în viața mea. Alții s-au pocăit la a doua, alții la a zecea, alții la a suta sau la a omia. Fiecare când a hotărât că este bine. Știți ce vreau să vă spun în încheiere? Că este imposibil ca un predicator să-ți explice credința. Credința nu se explică, se experimentează. Spune-i unui tânăr necăsătorit cum este să fie căsătorit. Numai după prima zi sau noapte de căsătorie zice: bă, frate, dar n-am știut, bă, cum e, mă. Dar prin experiență a gustat, a fost în interior. Spune-i unuia care s-a căsătorit dar n-are copii, cum e să ai copii? Nu, nu pricepe nimic. Păi eu primul lucru pe care întreb familiile care au baby, primul copil, e următorul lucru: ți-ai imaginat înainte să ai copil cum e să ai copil? Și a zis: nu. Zic: când ai aflat? Zice: prima oară când l-am ținut în brațe. Când l-am ținut în brațe, mi s-a deschis mintea. De când mă știu eu, am auzit că bunicii își iubesc mai mult nepoții decât copiii. Nimic nu m-a enervat în viață mai mult decât afirmația asta. Am zis că trebuie să fii un tată irresponsabil să-l iubești pe copilul copilului tău mai mult decât pe copilul tău. Asta nu e treabă de om serios. Și tot am zis așa până am avut nepoți. Și când am avut primul nepot, de aici de la burtă, de aici din capul pieptului, m-a luat un dor, nu pot să-l pun în cuvinte, nu că-l iubesc mai mult pe copil, dar eu sunt un alt om, e a doua tură, am altă minte. Sunt la un alt moment în viața mea, am o altă experiență. Mă uit la el diferit de când m-am uitat la copiii mei. Când alergam de acolo până acolo, nici nu știu când au crescut copiii. Acum, dacă nu văd o zi pe nepoți, am o problemă. Scumpii mei, este imposibil cineva să te ajute să înțelegi credința dacă nu experimentezi. Vă pun o întrebare, bărbaților, fraților: ce poate să înțeleagă un bărbat, iertați-mi exemplu, din cum este să naști? Nu poate să înțeleagă nimic. N-are cum, așa înțelege el cât înțelege cu logica. Păi ce poți să înțelegi cu logica? Mai nimic. Dar când ești femeie și devii mamă, naști copilul pe care ți l-a dat Dumnezeu și ești acolo în interiorul experienței, păi poți să scrii așa o grămadă de cărți ce ai simțit, dar când gândești ce simți? Nimic. Una este să fii în interiorul unei experiențe și alta este să fii în afară. Astăzi am fost cu ginerele meu în mașină și când am ajuns foarte aproape de Toflea, la intersecția aia unde drept mers spre Tecuci și la stânga spre Bârlat, cred. Și un pic mai înainte este un drum extrem de secundar, drum de țară. Și unul cu o mașină a ieșit de pe drum în fața la un tir, tirul era mai departe un pic. Și avea timp să treacă, dar puțin cam imprudent. Era așa, cam tandipătanti timpul. Și a trecut, dar pe șosea în fața tirului s-a oprit motorul. Am încremenit, îmi spunea ginerele meu, am închis ochii că n-am vrut să-l văd. Am fost absolut sigur 100% că o să-l spulbere acum ca pe o frunză. Nu știu cum a făcut ăsta care a reușit să oprească exact la muchie. Ăsta a mai stat vreo 20 de secunde în fața la tir, nu știu ce meșterea pe acolo, săracul. Cred că numai om nu mai fie ăsta de acum încolo. Ăsta nu mai traversează în vecii vecilor dacă vede o mașină la un kilometru ce-o fi simțit el. Ei, ce am vrut să vă spun este că ce am simțit eu e foarte diferit cu ce a simțit el. Că eu am fost emoționat, dar era emoția din spatele tirului. Și el a fost emoționat, dar era emoția din fața tirului. Scumpii mei, în concluzie aș vrea să vă spun următorul lucru. Dumnezeu a pregătit mântuirea și e veche de 2000 de ani. Și fiecare om când se naște, pe lângă toate celelalte responsabilități la care le expune viața, este și responsabilitatea să se pocăiască și să creadă. Iar aceste două experiențe spirituale să-l conducă la nașterea din nou și la dedicarea vieții față de Dumnezeu, trăind în puritate, în abstinență față de păcat. Acesta este cel mai mare examen al vieții. Și nimic nu te obligă mai mult în viață decât pocăința. Ți se schimbă mintea. Păi oameni buni, sunt persoane care au omorât oameni sau au agresat oameni înainte să se pocăiască. Și după ce se pocăiesc, dacă calcă pe o muscă sau pe o furnică, parcă nu se simt confortabil. Spun așa, bă frate, eu nu sunt în stare să fac o muscă. Ce o stare să o omor? Las-o să trăiască și ea. Întreb eu, cine i-a schimbat, Doamne, mintea la ăsta? Cine i-a schimbat mintea la ăsta? Se lasă de țigări, se lasă de alcool, se lasă de prostii, de curvie, se lasă de furt, se lasă de toate lucrurile. Și toată viața lui nu mai are alt obiectiv decât să-i placă lui Dumnezeu. Te uiți la el și nu știi dacă mai e el sau nu mai e el. Ce s-a întâmplat? Cine poate să facă schimbarea asta? Dumnezeu. Dar de ce o face Dumnezeu și nu o face în toți? Pentru că toți nu cred și nu se pocăiesc. Dumnezeu face lucrul ăsta doar în cei care spun, da, Doamne, mă predau ție, cred în tine, mă căiesc de trecutul meu, vino în viața mea. Și când spui vino în viața mea, atunci Dumnezeu intră în viața lui. Poate un băiat să se căsătorească cu forța cu o fată? Nu. Nu. Băiatul îi zice, hai să te căsătorești cu mine. Și fata spune, du-te la plimbare, mă, că nu-mi place de tine. Va avea loc nunta vreodată? Nu, nu va avea. Că nu-i suficient să vrea el, trebuie să vrea și dumnea ei. Dumnezeu bate și te cheamă la pocăință și îți explică atât cât poți înțelege logic că ai o viață ca să primești viața veșnică. Dar dacă spui nu vreau, nici măcar Dumnezeu nu te obligă. Când este cel mai potrivit timp să primești mântuirea? În viața aceasta în care trăiești astăzi. Aș vrea să închei întrebând, este cineva aici care vrea să folosească ziua de astăzi să primească mântuirea? Este cea mai grea întrebare. Nici o întrebare nu-ți condiționează viitorul mai mult ca și răspunsul favorabil la această întrebare. Însă nicio întrebare nu ți asigură viața veșnică ca și răspunsul favorabil. Ca și răspunsul favorabil la această întrebare. Mă uit la dumneavoastră și dumneavoastră știți că nu vă cunosc în mod personal. Eu sunt un om ca dumneata. Sunt un om cu dureri, cu medicamente în geantă, sunt un om cu o soție operată de cancer, sunt un om cu bucurii, cu necazuri, sunt un om cu datorii, sunt un om cu câțiva bani în buzunar, sunt un om absolut obișnuit, ca dumneata. Însă înainte să mă așez pe scaun, vreau să spun că în numele lui Dumnezeu m-am ridicat cu bunăvoința fraților păstori care mi-au acordat onoarea și cinstea de a predica Evanghelia Domnului Iisus Hristos și pentru că eu știu că viața e scurtă ca și dumneata. Însă moartea veșnică este veșnică, adică fără sfârșit, te întreb în numele Domnului înainte să mă așez pe scaun. Nu crezi că este ziua potrivită să te pocăiești? Nu crezi că este ziua potrivită să-L lași pe Cel care are mâinile străpunse să te îmbrățișeze? Să se așeze în dreptul dumitale încât Dumnezeu să nu te mai vadă, să-L vadă doar pe El, iar în spatele Lui să existe un om a cărui vinovăție este luată de Iisus la calvar? În seara aceasta, dragul meu prieten, fără să fac vreo presiune asupra dumitale, fără să încerc să te emoționez, eu nu-mi pot permite să cred că eu țin la dumneata mai mult decât ții dumneata la dumneata. Nu pot să cred că ai ajuns așa de jos, încât eu să am mai mult interes pentru sufletul dumitale decât ai dumneata însuți sau însăți. Știu că te iubești. În seara aceasta mi-asum că te iubești atât de mult încât să nu-ți permiți să ajungi în iad dacă dreptul de a merge în rai este deja cumpărat de cineva care cu 2000 de ani în urmă din Dumnezeu s-a făcut om, din respectat și cinstit de îngeri s-a făcut batjocorii de oameni și de soldați, cu fruntea perforată, cu coasta perforată, cu mâinile și picioarele perforate, scuipat, batjocorit, înjurat, trădat și condamnat la moarte prin crucificare, pentru ca un om ca mine, după 2000 de ani, să poată spune, iartă-mă că îmi pare rău de păcatele mele, scrie-mi numele în cartea vieții, Doamne, că nu vreau să ajung în iad, fă-mi parte de împărăția Ta că m-am săturat de plâns, de chin, de foc și de nenorociri. Nu vreau să mor, Doamne, pentru că am fost aproape de moarte de prea multe ori în viața asta. Sunt așa de însetat încât vreau apă. Sunt așa de sătul de moarte, de chin și de durere, de bol, de singurătate, de trădare, de minciună, de nedreptate, de invidia și disprețul altora, încât vreau viață. Dacă pot să stau în prezența Lui, m-am săturat să fiu departe de El. Dacă împărăția lui Dumnezeu are un loc rezervat pentru mine, eu vreau să ocup locul ăla chiar acum. Vreau să ocup locul ăla chiar acum. Nimeni nu poate să stea pe El decât eu. Pentru că cineva care este Dumnezeu în univers, adică stăpân în cer și pe pământ, a rezervat locul ăla pentru un om nemeritos ca mine și ca dumneata. Poți să pleci fără să-ți rezolvi problema. Eu nu te pot obliga. Crede-mă că dacă aș putea, te-aș obliga. Pentru că știu că e fără sfârșit chinul de care vei avea parte dacă nu ai sufletul mântuit. Nu vreau să te acuz. Eu nu am dreptul să te acuz. Unul singur are dreptul să te acuze, Dumnezeu. Eu am dreptul să te avertizez și să te informez. Și să-ți spun că dacă ai doar o formă de credință care înseamnă doar o acceptare teoretică că Dumnezeu există, care nu te conduce la sfințenie și dedicare și la împlinirea Bibliei, la a deveni ascultător, ascultă-mă, să nu te înșel cu nimic. Biblia spune ce înseamnă să fii mântuit. Nu dumneata hotărăși și nici eu. Biblia spune, Dumnezeu ne-a trimis o singură carte, restul sunt scrise de oameni. Dacă îl respecti pe Dumnezeu, respectă-i cartea. Citește-o și în ea auzi glasul Domnului care te cheamă. Ce ar fi să te cheme ca să te omoare? Meriți asta? Merit asta. Ce ar fi să te cheme să te pedepsească? Merităm asta. Dar Dumnezeu ne cheamă să ne ierte. Ce grație! E ca și cum te-ai întoarce acasă și copilul l-ai fi găsit făcând un rău foarte mare în casă. Și în loc să-l pedepsești, l-ai chema și i-ai spune, tati, ți-am adus 200 de ciocolate. Ia-le, mănâncă-le și bucură-te. Ce ar înțelege copilul? Că nu e rău ce a făcut. ce ar înțelege copilul? Că nu mai ții la lucrul ăla pe care el l-a făcut rău. Ce ar înțelege copilul? Nu știu. Eu știu ce am înțeles eu când plângând am primit mântuirea în numele lui Iisus din Nazaret, care m-a înlocuit pe mine în rușine și în moarte. Iar eu am stat în fața lui Dumnezeu ca și cum n-aș fi păcătuit niciodată. Această favoare am avut-o odată în viață, atunci când am crezut. Este cineva aici care vrea să fie mântuit? Știu că întotdeauna este ușor să iei decizia asta în sufletul dumitale, însă este mai greu să faci asta public. Îmi veți spune, de ce trebuie să fac asta public? Am zis că închei și sigur că până la urmă mă țin de cuvânt, dar trebuie să-ți spun asta, că te ajută. Când Iisus s-a întâlnit cu tânărul bogat, i-a cerut public să-și manifeste credința sau nu? Da. Când s-a întâlnit cu Anania și Safira, i-a cerut să-și manifeste credința public sau nu? Și pot să-ți dau o grămadă de exemple din Biblie. Când Domnul Iisus a cerut public să se manifeste credința. Dacă ești o fată sau un băiat și ești gata să te căsătorești și crezi că un băiat sau o fată te iubește, ți-ar place să-ți spună, eu te iubesc, dar mi-e rușine să ies cu tine în lume. Totul pe furiș, să nu cumva să ne vadă cineva că mor de rușine cu tine. Te-ar convinge persoana aceea că te iubește? Ai vrea să te căsătorești cu el? Nu. Ce crezi că zice Dumnezeu când vrei repede să te pocăiești, dar pe furiș? Dar de ce pe furiș? Păi omule, nu-i rușine să te pocăiești. E o rușine pentru tot ce ai făcut ca să fie nevoie să te pocăiești. E o cinste să te pocăiești. E un mod de a îndrepta ce ai strâmbat. E un mod de a asculta de Dumnezeu. E un mod de a-ți rezolva problema. Dacă sunt aici persoane care în seara aceasta vrea să-și mântuiască sufletul crezând și pocăindu-se, primindu-L pe Domnul Iisus în inima, să ridice o mână. Mai întâi aici în partea surorilor. Ridicați o mână. Sus. Mulțumesc. Mai este cineva? Este cineva aici în partea fraților? Ridicați o mână. Mulțumesc, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mai este cineva? Dragul meu, nu e între mine și dumneata. Ar fi foarte simplu. E între mine și Dumnezeu, este între dumneata și Dumnezeu. Dumnezeu ți-a oferit oportunitatea. Este cineva? Ridicați o mână. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să-și arate slava și gloria și puterea Lui în această seară să ne străpungă inima așa de mult încât să acceptăm mântuirea Sa astăzi, cât această mântuire ne stă la dispoziție. Aș vrea să vă invit să vă ridicați în picioare și o să vă cer îngăduința ca să facem o rugăciune pentru persoana de la surori și persoana de la bărbați care au ridicat o mână prin gestul ăsta convențional, că vor să-L primească pe Domnul Iisus în inima lor. Știu că ați făcut gestul ăsta pentru că-L iubiți pe Hristos. Aș vrea să vă invit, chiar dacă e puțin aglomerat în sanctuar, acolo unde sunteți, faceți doi pași și veniți aici în față. Vreau să fac o rugăciune pentru dumneavoastră. Vă rog să veniți în față. Puteți să faceți gestul ăsta, să veniți în față, să mă rog pentru dumneavoastră. Dacă nu vă e greu, dacă vreți, nu vă simțiți constrâns, eu doar vă invit. Dumneavoastră hotărâți dacă veniți sau nu. Mai e cineva Domnului? Faceți. Haideți să ne aplecăm capetul. Și în autoritatea lui Hristos, un om nu este prea puternic. Scrie numele în carte. Fă lucrul acesta în autoritate, m-ai promis. Amentul în fața ta. Am mai primit-o prima oară când a bătut la ușa în inima ei. Tu-i cunoști frământarea, durerea și zbuciumul sufletesc. Cel care ai ochii ca parcă, iartă-o. Doamne, eliberează-o. Vindecă-o șasa ei. O încredințăm în mâna ta. Și mâinile tale străpunse. Și îți mulțumim că al Duhului Sfânt ne-am rugat.